Assalomu alaykum. Isroil xalqi juda ko'p marta Xudoning mo'jizalariyu qudratiga guvoh bo'lgan. Ular Misrdan chiqib, Xudo va'da qilgan yerga cho'l orqali yetib borgunlariga qadar, Xudoning o'zi ularni kunduzi qaybatli bulut ustuni kabi, tunda esa yorqin olov ustuni kabi boshlab borgan. Xudo shuncha yil davomida ularni oziqlantirgan, samoviy manna bergan. Hech bir xalq bunday baxtga musharraf bo'lgan emas. Shunga qaramay, Musodan keyin xalqqa boshchilik qilgan Isus Navin vafot etgach, xalq gunohga botib, atrofidagi xalqlarning xudolariga sig'ina boshladi. Xudoning bundan jahli chiqmagan deysizmi? Albatta jahli chiqqan. O'z xalqini jazolash maqsadida boshqa xalqlarni ularga qarshi jangga undagan. Xalq necha bor? Boshqa xalqning iskanjasida qolib, bir necha yillab begona xalqning qo'lida asir bo'lgan.
Xalq azobda qolib, Xudoga iltijo qilganida, Xudo ularga hakamlarni yuborgan. Hakamlar xalqni ozod qilib, Xudoga yuz burishga undagan. Odatga ko'ra hakamlar erkak kishi bo'lgan. Masalan, Otniyol, Ehud, Gideon, Samson va boshqalar. Biroq shunday hakamlar orasida birgina ayol kishining nomi tilga olinadi. Tilga olinadigini emas, u haqida muqaddas kalomda yozilgan. Balki o'sha davrda boshqa hakam ayollar ham bo'lgandir. Biroq muqaddas kalomda bu haqida ma'lumotlar yo'q. Faqatgina hakam ayol Deboraning ismi bor. Kalomda u haqida yozilganlariga qarab Deboraning zukko, dono, tadbirli, yo'lboshchilik qobiliyatiga ega, boshqalarni o'z ortidan ergashtira oladigan va so'zini o'tkaza oladigan ayolligini anglashimiz mumkin.
Debora Lapidot ismli kishining xotini edi. O'sha davrlarda hakamlar xalq biladigan ma'lum bir joyda o'tirardi. Debora ham Efraim qirlaridagi ma'lum bir palma daraxti tagida o'tirardi. Efraim qirlari esa Rama va Baytil shaharlari o'rtasida joylashgan bo'lib, Efraim, Manashe, Dan, Binyamin, Ruben va boshqa qabiladagi kishilar ham xanjalli masalalarda Deboraning oldiga kelishlari mumkin edi. Ayol kishi erkak kishidan bir pog'ona pastroqda turishi kerak degan tushuncha o'shanda ham mavjud bo'lgan. Biroq Xudo Deborani shunchalik yuksaltirganki, o'sha davrda erkaklar ba'zi masalalarga yechim topishda Deboradan maslahat so'rab kelishgan. Xudo Deborani Isroil xalqiga hakam qilib tayinlagani bekorga bo'lmasa kerak. U o'z xalqining ko'zlarini ochish uchun turli yo'llarni o'ylab topgan.
Har xil hakamlarni bergan. Balki ayol kishining aql zakovati orqali Isroil oqsoqollari va erkaklarning ko'zlarini ochib qo'ymoqchi bo'lgandir. Balki bu bilan ayol kishi ham Xudoning nazarida past emasligini bildirgandir. Bunisi bizga ma'lum emas. Faqat shu narsa aniqki, Xudo Deborani hakamlikka tanlagan ekan, u shunga mos keladigan nomzod bo'lib deb o'ylaymiz. Xudoga sodiq ayol bo'lgani aniq. Aynan shu sifatlari uchun xalq uni hurmat qilgan bo'lsa ajab emas. Debora lashkarboshi Baraqni dushmanga qarshi jangga chorlaydi. Muqaddas kalomdagi Debora va Baraqning suhbatidan Deboraning bashorat qilish qobiliyati borligini ham bilishimiz mumkin. Baraqning dushman qarshi yurishida bu jang unga sharaf keltirmasligini bashorat qiladi.